Hei, olen Ulla Nuutinen, opinto- ja uraohjauksen yliopistolehtori Itä-Suomen yliopistosta. Tänään käsittelemme teemaa sisällön analyysi laadullisessa tutkimuksessa. Diasarja sisältää kolme erilaista kohtaa, mihin tänään pysähdymme. Ensimmäinen on taustaa sisällön analyysistä. Toisessa kohdassa pysähdymme sisäanalyysin käyttö tutkimuksessa ja kolmantena kohtana esittelen teille esimerkinomaisesti aineistolähtöisen sisällön analyysin toteuttamisen. Aloitetaan ensimmäisestä kohdasta eli taustaa sisällön analyysistä. Sisällön analyysi voi olla sinulle jo nimenä tuttu ja ehkäpä myös menetelmänäkin. Mutta on tärkeää kuitenkin pysähtyä vielä tarkastelemaan sitä, että mistä sisällön analyysi nähdään olevan peräisin. Ensimmäisen näkemyksen mukaan ja aika yleisen näkemyksen mukaan se nähdään hoitotieteellisenä lähestymisenä. Ja tällöin nähdään, että sisällön analyysin juuret ajoittuvat jo 1800-luvulle, jolloin sitä hyödynnettiin ja käytettiin tämmöisten uskonnollisten tekstien ja hymnien analysoinnissa. No, tieteellisenä menetelmänä sisällön analyysi otettiin käyttöön kuitenkin 1950-luvulla, ja tällöin se sijoittuu sosiaalitieteisiin. Tuolloin sosiaalitieteissä näkyy tämmöinen määrällinen sisällön analyysin perinteet, ja ne oli hyvin pitkät Skandinaaviassa, ja niiden katsottiin pohjautuvan tämmöiseen sosiaalifilosofiseen sekä angloamerikkalaiseen empirismiin. No, toisen näkemyksen mukaan sisällön analyysi pohjautuu amerikkalaiseen näkemykseen. Matthew Miles, sosiaalipsykologi, ja Michael Huberman, kasvatustieteilijä, lähtivät yhdessä rakentamaan tällaista sisällön analyysiin liittyvää tutkimusta. Ja he puhuvat monessa lähteessään tämmöisestä laadullisesta tutkimusprojektista, joka ajoittuu 1978 vuoteen. Ja jo tuolloin tämä heidän rakentama sisällön analyysin ensimmäinen vaihe kohdistui koulujen kehittämiseen liittyvään kenttätutkimukseen. Tuon vuoden jälkeen monet tutkijat sitten kiinnostuivat aiheesta ja osallistuivat sitten Milesin ja Hubermanin näihin tutkimuksiin ja tätä yhdessä tehtiin ja rakennettiin ja kehitettiin tätä Miles-Hubermanin näköistä sisällön analyysiä. Myöhemmin siihen tuli Saldana mukaan ja nykyään heiltä löytyykin monta hyvää teosta tämän näkemyksen avaamiseksi ja siihen perehtymiseksi. Tässä aineistossa diasarjan loppupuolella tulen esittelemään teille Miles Hubermanin ja Saldanan näkemyksen mukaisesti aineistolähtöisen sisällön analyysin näkemyksen ja toteuttamisen tutkimuksessa. On siis kaksi näkemystä siitä, miten sisällön analyysi on rantautunut esimerkiksi Suomeen ja tutkimukseen. Menemme sitten seuraavaksi kakkosvaiheeseen, eli miten tätä sisällön analyysiä voidaan sitten käyttää tutkimuksessa. Sisällön analyysin käyttö tutkimuksessa osa 1. Nähdään, että sisällön analyysi on yleisnimi aineiston analysoimiseksi. Ja tällä tarkoitetaan sitä monipuolisuutta, mikä siihen aineiston analysointiin liittyy. Eli aineistoa voidaan vertailla, tyypitellä ja luokitella. Sisällön analyysiä voidaan hyödyntää sekä kvalitatiivisessa että kvantitatiivisessa tutkimuksessa, ja tämä tuo siihen niin kuin moninaisuuden näkökulman. Olet saattanut jo törmätäkin asiaan tai näkökulmaan, että sisällön analyysiä voidaan määritellä hyvin eri tavoin liittyen siitä taustasta, mistä tarkastellaan. Yleisesti ajatellaan sen olevan menettelytapa, jolla analysoidaan dokumentteja systemaattisesti ja mahdollisimman objektiivisesti. Ja tässä diasarjassa siellä loppupuolella käyttämäni aineistolähtöinen sisällön analyysi on analysoitu systemaattisesti, tulet sen huomaamaan. Analyysiä käytetään kuvailemaan jotakin tiettyä ilmiötä, sitä tutkimuksen kohdetta, ja jonka jälkeen voidaan sitten luoda tästä kohteesta erilaisia kategorioita, käsitteitä, käsitejärjestelmiä, käsitekarttoja ja niiden kautta sitten jopa malleja. Sisällön analyysi edellyttää kuitenkin tutkijalta sitä, että hän kykenee pelkistämään aineiston ja muodostamaan tästä pelkistyksestä sitten niitä käsitteitä, jotka sitten kuvaavat luotettavasti sitä tutkittavaa ilmiötä. Sisällön analyysiä voidaan hyödyntää tai käyttää aineiston analyysissä esimerkiksi grounded theory -menetelmässä, esimerkiksi ihmisen vuorovaikutuksen tutkimuksessa tai fenomenologisessa tutkimuksessa, jossa tarkastellaan ihmisten kokemuksia tai käsityksien kuvaamista. Mutta myös etnografisessa tutkimuksessa, jossa tutkitaan ihmisten elämäntavan kuvaamista. Sisällön analyysi ja grounded teoria lähestyvät toimintatavoiltaan aika paljon toisiaan, ja sen takia tässä haluan nostaa sinulle yhden esimerkin siitä. Grounded theory, eli GT, hyödynnetään silloin, kun halutaan tuoda jotain uutta tutkittavasta ilmiöstä. Tai jos ilmiöstä on vain hyvin vähän olemassa tietoa. Tai tutkimusalueesta ei ole riittävästi tietoa olemassa. Grounded teoria suuntautuu sellaiseen toimintaan, joka tapahtuu uudessa tilanteessa tai jossa ennalta arvaamattomien tekijöiden mahdollisuus on suuri. Grounded teoriassa, eli tässä GT:ssä, mielenkiinnon kohteen on säännönmukaisuuksien etsiminen ilmiöstä sekä sitten niiden elementtien tunnistaminen ja tämän jälkeen kategoriointi. Ja niiden välisten suhteiden tutkiminen, että minkälaisia suhteita niistä alkaa muodostua ja näkymään niistä. Grounded teorian aineiston analysointi etenee pelkistäen seuraavasti. Eli saatu aineisto pilkotaan aluksi, tämän jälkeen se käsitteellistetään ja sitten järjestellään uudestaan. Tässä GT-aineiston analysoinnissa on nähtävissä hyvin paljon aineistolähtöisen sisällön analyysin mukaista toimintatapaa. Eli aineistolähtöisen sisällön analyysin eteneminen käynnistyy myös aineiston hankkimisen jälkeen aineiston pelkistämisellä. Eli aineistoa luetaan useita kertoja ja sieltä lähdetään nostamaan esille niin kuin samantyyppisiä asioita, eli aineisto pilkotaan, jonka jälkeen se lähdetään uudelleen ryhmittelemään ja lopulta käsitteellistämään. Tässä näet kaksi analysointitapaa, eli ensimmäinen tässä vasemmalla on aineistolähtöinen sisällön analyysi eräästä tutkimuksesta. Ja toinen on yleisopastus grantiteorian analyysin etenemisestä. Ensimmäisessä vaiheessa näet, kuinka aineistolähtöinen analyysi on lähdetty pilkkomaan ensimmäisessä vaiheessa, eli pelkistämisen vaiheessa, siten, että aineistosta on nostettu tutkimuksen kannalta oleellisia ilmiöitä suorina lainauksina tähän alkuperäisilmauksien kategoriaan. Tämän jälkeen aineisto lähdetään redusoimaan, eli pelkistämään ilmauksia suorista lainauksista, ja siitä mennään sitten eteenpäin koodaten klusterointivaiheeseen, jossa pelkistetystä ilmauksesta muodostetaan alaluokka ja tämän jälkeen pääluokka. Ja näin analyysi etenee koko ajan tiivistäen sitä tulokulmaa, näkemystä siitä ilmiöstä, mitä ollaan käsittelemässä. Grounded-teorian menetelmässä on samantyyppisiä tulokulmia. Aineiston hankinnan jälkeen aineistoa lähdetään Straussin ja Korpin kehittämän kolmevaiheisen koodauksen mukaan tarkastelemaan. Ensimmäisessä vaiheessa puhutaan avoimesta koodauksesta, jossa aineistoa koodataan ilman ennakkokäsityksiä. Ja siinä kiinnitetään huomiota siihen aineistossa esiintyviin mielenkiinnon kohteisiin liittyen ilmiöön ja siihen merkittäviin tapahtumiin, mitä haluaa tutkia. Kolmivaiheisen koodauksesta eteenpäin mentäessä puhutaan aksiaalisesta koodauksesta, jossa aineistoa ryhmitellään ennalta määrättyihin tarkkarajaisiin luokkiin ja alaluokkiin. Ja kategorioita liitetään tämän jälkeen yhteen. Ja tässä vaiheessa tavoitteena on löytää uusia näkökulmia valmiisiin kategorioihin. Viimeisessä vaiheessa puhutaan valikoivasta koodauksesta, jossa muodostuneita kategorioita tarkastellaan uudelleen. Ja kysymyksessä on tällöin kategorioiden integrointi ja vertailu. Tavoitteena on selvittää kategorioiden keskinäiset suhteet, muodostaa ylä- ja alekategorioita sekä ydinkategorioiden etsiminen. Eli hyvin samantyyppisestä näkemyksestä on tässä kyse. Sisällön analyysi voidaan tehdä joko induktiivisesti, eli aineistolähtöisesti, jolla tarkoitetaan, että analyysissä luokittelu rakennetaan pääsääntöisesti siitä aineistosta käsin. Abduktiivisesti, eli teoriaa lähtöisesti, jossa aineiston analyysi ei suorastaan perustu teoriaan, mutta kytkeytyy siihen ja on siten havaittavissa. ja tällöin aineistoista tehdyille luokituksille etsitään tukea ja vahvistusta teoriasta ja aikaisemmasta tutkimuksesta. Tutkija voi tällöin myös tehdä huomioita empirian vastaamattomuudesta aiempiin tutkimuksiin ja luoda uusia luokituksia. Tai deduktiivisesti, eli teorialähtöisesti, jossa aineiston analyysiä ohjaa valmis teoria jo etukäteen. Tutkija on hankkinut tämän teorian omaan tutkimukseensa. Ja analyysissä käytettävä luokittelu johdetaan tästä valitusta teoriasta. Tavoitteena on usein myös teorian testaaminen uudessa yhteydessä. Ja tuossa aikaisemmin mainitsin sen, että sisällön analyysiä voidaan hyödyntää kvantitatiivisessa tutkimuksessa. Ja tällöin hyödynnettävyys on esimerkiksi siinä, että lasketaan kuinka monta kertaa tietty käsite sisältää tai ilmaistaan siinä aineistossa. Tai kuinka moni tutkittava ilmaisee tietyn asian, eli puhutaan esiintymistiheydestä. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa sisällön analyysi soveltuu erityisesti, kun tutkimus kohdistuu ihmisten kokemuksiin, käsityksiin tai toiminnan tutkimukseen. Ja hyvin perinteisesti nämä tutkimukset ovat toteutettu siten, että ne on kirjallisessa muodossa. Sisällön analyysissä hyödynnetään tai tutkijat käyttävät yleensä seuraavia aineistoja, joita on kerätty kyselyillä, haastatteluilla, kirjoitelmilla tai erilaisilla havainnoinneilla. Ja aineistot ovat yleensä litteroituja aineistoja. Ja esimerkiksi omassa väitöstutkimuksessani, jota nyt tässä diasarjan loppupuolella esittelen teille, niin olen käyttänyt aineistona opiskelijoiden oppimispäiväkirjoja. Ja aineistomäärään sitten vaikuttaa kvalitatiiviselle tutkimukselle tyypilliset käytettävissä olevat tutkimusaika ja resurssit, jotka tulee huomioida aineisto- tai sisällön analyysiä käyttäessä tai miettiessä. Sisällön analyysin muotoina nähdään jo nyt tässä sinulle varmasti jo tutumpana olevat aineistolähtöinen sisällön analyysi, jossa todella pyritään luomaan se tutkimusaineistosta teoreettinen kokonaisuus. Analyysiyksiköt valitaan siitä aineistosta tutkimuksen tarkoituksen ja tehtävän asettelun mukaisesti. Ja nämä tutkimusyksiköt eivät ole etukäteen sovittuja tai harkittuja. Esimerkiksi omassa väitöstutkimuksessani aineistolähtöisyys nousi siten esille, että opiskelijoiden oppimispäiväkirjoista alkoi näkyä opetusharjoitteluun liittyviä kommentteja, joissa opiskelijat kertoivat rehtoreiden tai esimiesten käyttäytymisestä ja lähestyttävyydestä ja sen vaikutuksesta sitten opettajiin ja opiskelijoihin. Ja tämä oli merkittävä aineistolähtöinen havainto sieltä aineistosta. Toinen merkittävänä havaintona nostan opettajaopiskelijoiden opettajan kouluttajaan liittyvät nostot, joita opiskelijat kertoivat. Teoriaohjaava sisällön analyysi on, tässä on tutkijan ajatteluprosessissa vaihtelee sekä aineistolähtöisyys että valmiit mallit. Ja esimerkiksi siinä omassa väitöstutkimuksessani peilautui tämä teoria ohjaava sisällön analyysi että aineistolähtöinen sisällön analyysi. Ja viimeisenä on teorialähtöinen sisällön analyysi, joka todellakin nojaa siihen tiettyyn valittuun teoriaan tai malliin, mitä haluaa sitten siinä omassa tutkimuksessa tarkastella. Esimerkiksi omassa opettaja-opiskelijoihin liittyvässä tutkimuksessa olisin voinut tämän teorialähtöisen sisällön analyysin valita muun muassa siten, että ammatillisen kasvun yksi kirjoittaja tai mallin rakentaja Kagan, ja olisin voinut hänen tätä näkemystään sitten hyödyntää siinä tutkimuksessani ja peilata sitä tulokulmaani Kaganin eri vaiheisiin. Ja näin olisin rakentanutkin tutkimuksesta teorialähtöisen sisällön analyysi. Tällä dialla näet erilaisia tutkimuksia, joita olen käynyt sinulle hakemassa tuolta Pinnasta. Ja voit käydä niitä itsekin hakemassa. Näitä löytyy näihin jokaiseen muotoon, eli sekä aineistolähtöiseen teoriaohjaavaan että teorialähtöiseen sisällön analyysiin rakennettuja tutkimuksia, ja niistä saa monella tavalla sitten itselleen näkemystä ja kokemusta siitä, että kuinka sen analyysin voi toteuttaa kyseisellä menetelmällä. Olemme etenemässä diasarjan viimeiseen osioon, eli kolmanteen, eli tähän esimerkkiin aineistolähtöisen sisällön analyysin toteuttamisesta. Aineistolähtöisen sisällön analyysin tavoitteena on luoda aineistosta teoreettinen kokonaisuus, jota ei ole etukäteen harkittu tai päätetty analyysiyksiköksi, vaan tämä esiin nouseva ilmiö nousee sieltä aineistosta ainutlaatuisena. Aineistolähtöistä sisällön analyysiä on kritisoitu hyvinkin paljon siitä, että tavoitteena on tutkijan kyetä tarkastelemaan varsin objektiivisesti tutkittavaa ilmiötä ja nostamaan tämän objektiivisuuden kautta sitten näitä tutkimusilmiöitä siitä aineistosta. No, tämä objektiivisuus tutkimusta kohtaan on usein mahdoton, sillä tutkimuskysymysten tulee aina suunnata aineiston analyysiä ja näin ollen siellä on elementtejä myös teoriaa ohjaavasta analyysistä. Tämän vuoksi aineistolähtöistä analyysiä hyödyntävä tutkijan tuleekin kirjoittaa tutkimuksensa esiymmärrys, jossa hän avaa oman näkemyksensä, tietämyksensä ja kokemuksensa tästä tutkittavasta aiheesta, jolla hän myös todentaa lukijalle sen, että miten hän on tähän asiaan perehtynyt ja mitä kautta hän tulee nostamaan näitä ilmiöitä sitten esille. Tässä näet aineistolähtöisen sisällön analyysin etenemisen. Ensimmäisessä vaiheessa saatua aineistoa kuunnellaan sekä luetaan. Ja jos olet haastattelemassa, niin pyri myös litteroimaan se aineisto, jos tulet käyttämään aineistolähtöistä sisällön analyysiä. Myös toisessa vaiheessa on tutkijan tärkeää lukea aineistoa monta monta kertaa ja tällä tavalla perehtyä siihen sisältöön. Kolmannessa vaiheessa alkaa pelkistettyjen ilmausten etsiminen ja alleviivaaminen erilaisin värein. Ja sitä kautta sitten mennään ilmausten listaamiseen, kuinka monta erilaista ilmausta sieltä löytyy. Ja tässä sitten on apuna ne eri väriset tussit tai muut merkkikynät. Viidennessä vaiheessa haetaan samankaltaisuuksia ja erilaisuuksia, mutta olet varmasti jo tuolla aikaisemmin tullut huomaamaan niitä, eli nämä kolme edellistä kohtaa alkaa sekoittua. Ja sitä kautta, mitä enemmän pystyy lukemaan aineistoa ja merkitsemään sitä, niin sitä nopeampaa se etenee niin kuin eteenpäin kuudenteen vaiheeseen, eli ilmausten yhdistämiseen ja sitä kautta alaluokkien muodostamiseen. Kun alaluokat on muodostettu, niin niitä aletaan yhdistämään ja sitä kautta tullaan yläluokkien muodostamiseen. Ja kun nämä on saatu tehtyä, niin sitten tullaan yläluokkien yhdistämisen jälkeen siihen kokoavaan käsitteen muodostamiseen. Tämä selkeytyy seuraavilla dioilla. Ja ennen kuin mennään siihen analyysiin, niin kerron hieman tästä tutkimuksen taustasta. Eli tässä näkyvän aineiston analysoinnissa ovat kohdejoukkona olleet 14 opettaja-opiskelijaa. Ja tutkimusaineiston ovat muodostaneet opiskelijoiden kirjoittamat oppimispäiväkirjat. Ja jokainen opiskelija kirjoitti 4 oppimispäiväkirjaa, jolloin oppimispäiväkirjoja muodostui yhteensä 36. Taustalla oli ammatillisen kasvun polkumalli, joka eteni 4 eri vaiheen mukaan, minä, sinä, me ja he. Ja jokaisen vaiheen alussa opiskelijat saivat näkyviin tai heille annettiin sellaisia kysymyksiä tai pohdittavia asioita, joista he saivat valita sitten sellaiset, jotka resonoivat heitä. Ja kunkin vaiheen lopussa päiväkirjat kerättiin ja ne lähti analysointiin. Aineiston analysoinnin ensimmäinen vaihe on aineiston redusointi eli pelkistäminen. Ja tässä aineistosta karsitaan pois kaikki tutkimuksen kannalta epäolennaisena pidetyt asiat. Redusoinnilla voidaan tarkoittaa myös aineiston tiivistämistä tai pilkkomista erilaisiin osiin. Ja redusointi ohjaa sitä tutkimustehtävää ja aineistosta koodataan tutkimukselle olennaiset ilmiöt. Ja tässä kohtaa on tärkeää, että nämä redusoinnista nostettavat asiat tai ilmiöt on alkuperäisilmauksia ja nämä kirjoitetaan sitten ylös. Ja olen tuonne loppuun merkinnyt, miten itse toimin silloin omassa tutkimuksessani, eli luin oppimispäiväkirjoja useita kertoja ja peilasin niitä tutkimustehtäviin. Ja käytin ilmiöiden kuvaamiseen erivärisiä kyniä, joiden avulla sitten pyrin hahmottamaan, minkälaisista ilmiöistä opiskelijat kirjoittivat oppimispäiväkirjoissa. Ja tässä näet tämän redusoinnin ensimmäisen vaiheen, eli alkuperäisilmauksina olen tuonut tuonne ensimmäisiin sarakkeisiin, eli täällä vasemmalla näitä tutkijan kannalta tärkeitä havaintoja. Ja tämän jälkeen, kun olen tehnyt näitä nostoja, niin olen lähtenyt tekemään pelkistystä siitä nostetusta asiasta. Eli tässä kohtaa opettaja ryhmän vetäjänä toimiessaan voi edistää vuorovaikutteisuutta ja hyvän ilmapiirin muodostumista omien ryhmien toiminnassa, niin olen pelkistänyt ilmauksen opettaja voi omalla toiminnallaan edistää ryhmien vuorovaikutteisuutta ja hyvän ilmapiirin syntymistä. Ja näin olen sitten edennyt pidemmälle. Ja tässä pelkistetyssä ilmauksessa on tärkeää se, että ei liian tiiviiksi rakenna sitä kirjoitusta tästä alkuperäisestä ilmauksesta, eli ettei se asia, se ydin, mitä haluaa nostaa sieltä esille, ettei se huku tässä pelkistyksen vaiheessa. Aineistolähtöisen sisällön analyysin toisessa analyysivaiheessa edetään klusterointiin, eli aineiston ryhmittelyyn. Ja redusointivaiheessa, eli siinä ensimmäisessä analysointivaiheessa poimitut ilmiöt käydään tässä vaiheessa huolellisesti läpi. Ja niistä pyritään etsimään samankaltaisuuksia tai eroavaisuuksia. Ja tällöin samankaltaiset ilmiöt ryhmitellään samaan luokkaan ja nimetään sisältöä kuvaavalla tai ilmiön piirteellä tästä havainnosta. Tässä vaiheessa aineisto tiivistyy hyvinkin paljon ja koska nämä alkuperäisilmaukset pyritään yhdistämään, niin aineisto lähtee tiivistymään ja on tärkeää sitten muistaa se, että ei tiivistä liikaa sitä aineistoa, ettei sitten häviä se alkuperäinen ajatus siitä. Ja klusteroinnin tarkoituksena on rakentaa siitä analyysistä alaluokkaa. Ja seuraavassa diassa on esitelty sitten, kuinka se on omassa tutkimuksessa rakentunut. Eli tässä näet sen pelkistetyn ilmauksen, mikä rakentui siellä edeltävässä diassa. Ja alaluokaksi olen rakentanut sitten näille kahdelle pelkistetylle ilmaukselle, minkälainen on hyvä opettaja ja toisessa sitten opettajan rooli. Minun näkemykseni, eli tutkijan näkemyksen mukaan, he puhuvat opettajan rooleista tässä. Ja aineiston analyysin viimeisessä vaiheessa, eli abstrahoinnin vaiheessa, puhutaan käsitteellistämisestä. Eli edetään kohti teoreettisia käsitteitä ja johtopäätöksiä. Ja aineiston abstrahointi jatkuu yleensä niin pitkään kuin se on aineiston sisällön kannalta mahdollista. Eli tämä voi olla hyvinkin pitkä prosessi sitten siellä loppuvaiheessa. Aineistolähtöisessä sisällön analyysissä luokitellaan järjestelmällisesti pelkistettyjen ilmausten jälkeen ala, yläluokka ja lopulta pääluokka. Ja tässä esimerkki omasta aineistosta, eli aineiston abstrahointivaiheesta. Eli tuossa alaluokassa, minkälainen on hyvä opettaja, ja toinen havainto oli opettajan rooli, mikä nousi sieltä aineistosta. Nostin suoraan pääluokaksi reflektoinnin merkitys tässä opettajan toiminnassa. Ja tässä näet sitten yhden ilmiön aineistolähtöisen analysointiprosessin etenemisen. Ja jokainen ilmiö, minkä olen siihen omaan tutkimukseeni kirjoittanut tai nostanut esille, on käynyt samanlaisen prosessin. Sisällön analyysiin ja tässä loppuesimerkissä olleeseen aineistolähtöisen sisällön analyysin menetelmään liittyy vahvasti, kuten tutkimuksen yleensäkin, tutkimuksen luotettavuuspohdinnat. Ja tutkijan on hyvä tiedostaa nämä ja kirjoittaa ja lukea näistä luotettavuuteen liittyviä asioista hyvissä ajoin. Tässä diasarjalla esimerkkitapauksessa olleeseen tutkimukseen hyödynsin Lincolnin ja Kuubanin rakentamaa kriteeristöä. Ja tutkijana päädyin silloin hyödyntämään tätä kriteeristöä siksi, että siihen oli viitattu sekä tässä aineistolähtöisen sisällön analyysin että sisällön analyysin niin kuin taustateorioissa, eli Miles Huberman, Saldana ja Saldanan eri lähteissä. He olivat viitanneet näihin Lincolnin ja Kuupaan, ja mielestäni nämä viittaukset olivat puoltavia tämän luotettavuuden tarkasteluun. Toisena tärkeänä kriteerinä pidin, kun tarkastelin eri luotettavuusmittareita, niin se, että Lincolnin ja Kuubanin kriteeristön oli hyödynnetty monissa tutkimuksissa. Ja tämä toi sitä luotettavuutta myös tämän luotettavuusmittariston hyödyntämiseen. Ja tässä lopuksi tähän diasarjan eri lähteitä. Suosittelen lämpimästi, että mikäli tulet käyttämään sisällön analyysiä, tutustu eri lähteisiin ja tehtyihin tutkimuksiin. Saat sieltä monella tavalla neuvoja ja vinkkejä tämän menetelmän toteuttamiseen.